13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2, a danas u Klubu 2 Ivan Marković, reditelj. I ono što nismo znali kada smo dogovarali ovo gostovanje, laureat Beldoksa u kategoriji, u srpskoj kategoriji, najbolji dokumentarni film je njegov film Centar. Dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Ovaj film je na tvoje iznenađenje, rekao si mi, pobedio u ovoj kategoriji, iako naravno kad na nečemu radiš i kada to završiš, o tome misliš dobro, ali u suštini da li si gledajući druge filmove iz kategorije srpski film mogao da pretpostaviš da će Centar pobediti?
Pa, mislim, da, jeste veliko iznenađenje ova pobeda. Možda je čak u neku ruku i bilo već iznenađenje dobre reakcije publike, zato što film imao premijeru u Lisabonu u oktobru prošle godine i onda smo čekali domaću premijeru jer smo znali da će biti na Beldoksu. I negde je taj strah od reakcije domaće publike rastao, zato što ljudi su ovde vezani za tu konkretnu zgradu, znaju nešto o njoj i onda su možda očekivali neki film koji se više bavi istorijatom te zgrade, gde su očekivali nešto informativnije, dok je ovo jedan dosta apstraktan i eksperimentalan film o, koji se, da kažem, na vizualni način bavi tim prostorom.
Ali ja govorimo o Sava centru.
Tako je, o Sava centru, da. Tako da, upravo zbog toga što ovde ljudi znaju što je Sava centar, smo se plašili da imaju neka drugačija očekivanja od filma i onda smo imali to neku vrstu treme velike. Međutim, premijera je prošla jako dobro. Mislim da su ljudi razumeli film na pravi način i ono što smo hteli da pokažemo i ovim pristupom i ovim filmom i načinom na koji je sniman. Tako da da, to je bilo neko prvo pozitivno iznenađenje i onda je nagrada bila već u istom talasu nekako, ali svakako jeste iznenađenje i konkurencija je bila odlična. Ja nisam gledao sve filmove, ali recimo jedan od mojih omiljenih filmova domaćih zadnjih par godina, Taurunum Boy, je isto bio u selekciji i to su moji prijatelji, onda smo nekako navijali jedni za druge. Ja sam nekako više očekivao da će oni da odnesu nagradu.
Možda zbog toga što imaju, odnosno taj film ima neki komercijalni potencijal, možda, ali samo možda.
Apsolutno, ima i komercijalni potencijal, opet mislim da umetnički nigde nema kompromise i to je jako, jako teško ostvariti. I zato mislim da je film uspešan, zato što i komunicira jako sa puno ljudi, a s druge strane je užasno autorski jak.
Imali smo takve filmove neretko, ali mi se sada čini da naši mladi dokumentaristi, naši filmski autori, ali pogotovo naši mladi dokumentaristi stvaraju sve bolje i sve beskompromisnije filmove i kao što si rekao, to je jedan i talas i to su ljudi, što je veoma lepo, koji međusobno sarađuju na različitim projektima. Tu možemo pomenuti Jelenu Maksimović, koja je ko-rediteljka ovog filma, ali koja sarađuje sa tobom.
Da, tako je. Mislim da Jelena je na centru, na mom filmu, bila montažerka, to je zajedno smo montirali film, ali smo radili zajedno na puno drugih filmova i istina, postoji tu neki talas, uslovno rečeno neka grupa prijatelja ili ljudi koji vole slične stvari ili čak i ako se ne prave jako slične stvari se nekako podržavaju. Što se razvilo u zadnjih nekoliko godina, mi se znamo mnogo duže, znamo se 10 godina, ali taj neki moment podrške i neposmatranje drugih kao konkurencije, za to je, mislim, bila potrebna neka zrelost i sada to postoji. Kad god se vratim u Beograd, pošto ne živim više ovde, osetim tu vezu među ljudima sve jačim i to je jako značajno. Mislim da zbog toga ljudi imaju i više i energije i hrabrosti da ulaze u neke projekte koji neće biti komercijalno isplativi, od kojih neće moći lagodno da žive, ali i dalje žele da ih rade. I ta negde hrabrost i odlučnost da se i dalje bavi filmom na taj način je nešto što je, mislim, jako specifično kod nas i što ne viđem puno, recimo, u Nemačkoj, gde živim sada.
Ipak, ti živiš u Berlinu, a čini mi se poslednjih nekoliko godina da se verovatno i pola tvog društva i pola mog društva preselilo u Berlin. Zašto su svi u Berlinu?
Pa da, Berlin ima tu neku, kako da kažem, on deluje kao grad gde je lako preseliti se, ili makar je to bio, zato što ranije, do pre 5-6 godina nije bio skup, sad je postao strašno skup. Svi imamo, ili svi nekako znaju dosta ljudi tamo, i užasno internacionalna sredina, tako da ne postoje taj osjećaj kao da se seliš u Nemačku, gde je sve užasno rigidno i hladno i drugačije nego kod nas, nego je internacionalni grad koji je dosta slobodan i ima dosta, da kažem, kulturnih sadržaja, mogućnosti i tako dalje, i onda to deluje užasno primamljivo. I da, to je, pretpostavljam, razlog zašto dosta ljudi idu, plus, da, važi za kao alternativni cool grad, što je negde privid, ali da.
I dobro, to je grad, grad prilika. Koliko se tebi kao filmadži otvorilo novih vidika tamo, jer ti stvaraš i na ovoj relaciji i sada, koliko je zapravo sada i važno gde je neko nastanjen sada kada radiš različite projekte na različitim mestima i nisi ničim vezan?
Pa, mislim, u suštini jeste bitno, zato što taj osjećaj gde je kuća, gde su stvari i gde se plaćaju računi, gde se živi, dosta strukturiše svakodnevicu i onda to utiče na proces stvaranja, na razmišljanja gde se, šta, kada radi, koliko se vremena provodi. Pogotovo u radu na dokumentarnom filmu, gde je nekako vreme užasno bitno, investicija, mislim, autora i ekipe. Moj odlazak tamo se desio vezano za film Angele Šanelek, na koji sam pozvan da budem direktor fotografije, koji je bio na Berlinalu ove godine i prikazan je ovde na festu. Taj film se odlagao nekoliko godina zbog nedostatka budžeta, ali to je bilo neka od, da kažem, inicijalni razlog zašto sam prelomio da odem tamo. Tu ideju sam imao, ali nisam se ništa spremao dugo i razmišljao o tome dugo. Uporedo sa tom ponudom sam dobio još neke i onda se to nekako desilo spontano i onda sam tamo upisao master, tako da sam stvorio neku strukturu života da je imalo smisla da se preselim, a ne da samo odlazim periodično. Tako da sam ja tu činjenicu da kao sada živim tamo shvatio tek nakon 2-3 godine života tamo, ne u prvom trenutku. Ali da, živim dosta na relaciji, radim dosta na relaciji i mislim da mi je užasno bitno da je dalje provodim vreme ovde i da radim ovde. Mislim da mi je za neke stvari čak lakše da zamislim da ih snimam ovde i da im pristupam ovde sada kada više ne živim tugo, da imam neku vrstu distance koja mi je omogućava da se koncentrišem. To je bio slučaj i sa filmom Centar nekako. Uvek sam imao želju da nešto radim tu, ali sam imao želju da uradim nešto što je užasno i intimno i užasno opšte i negde se ta ideja sudara, ali nisam znao kako da ih pomirim dok nisam imao neku distancu od čitavog konteksta i onda sam mogao da se fokusiram. Mislim da recimo to meni znači.
Koordinate vremena i prostora su, čini mi se, vrlo važne u onome što ti radiš, ali opet kada pomislimo na Sava Centar, i to ne samo ljudi koji se bave filmom ili nekom drugom umetnošću, svako od nas ko živi u ovom gradu ili ko je dolazio u Beograd, ima neku asocijaciju i prvo sećanje na Sava Centar. Od čega si ti tu krenuo i da li se sećaš prvog trenutka kada si kao dete verovatno kročio u Sava Centar?
Da, sećam se, taj trenutak se nekako produžio u vremenu i on je zapravo trajao. Te neke osjećaje fascinacije prostorom koji prosto ne mogu da shvatim. To je bilo kao taj prostor i aerodrom, ali zapravo taj prostor mnogo više nego aerodrom, kao prostor koji ne znam tačno koje sve tajne ima, prolaze ima i čemu sve služi, zato što je prosto toliko ogroman i kompleksan i ta estetika koja je na neki način futuristička, na neki način ostaje u modernizmu, ali kreće ka postmodernizmu, jeste užasno specifična, tog interijera pogotovo. I da, to je uvek ostalo kao neko pitanje šta sve ovde postoji, šta sve ovde može da bude i čemu sve ovo služi. Tako da da, ta ideja i taj neki osjećaj prvi je ostao i dalje. I to je ono što mi je čudno, zato što i sada kada sam snimio prostor kompletno, kada znam svaki hodnik, i dalje je ostalo to nešto što, da, funkcioniše i deluje na mene i mislim na druge posetioce prostora na neki način koji nije materijalan, nego estetski i atmosferni.
Da, neke fascinacije ostaju i kada misliš da si ih razotkrio. Ono čega se ja sećam, a eto razgovarala sam sa još nekim ljudima baš posle tvog filma, to je ono što smo svi zapamtili u prvih nekoliko odlazaka u Sava centar, to je koliko ima sati negde drugde na planeti, koliko ima u New Delhiju, koliko ima u Njujorku, onaj sat i zapravo cela ikonografija tog Absolutno. Jednog vremena i one biljke, sve ono što se može videti u tvom filmu, ali možda još jedan detalj, tu su one prodavnice kojima se ti nisi na taj način bavio, nisu te interesovale na taj način, ali kad si dete, razmišljaš zašto moji roditelji ne kupuju ovim prodavnicama. To je bio stvar prestiža u jednom trenutku, sada više nije. Da.
Pa mislim, te prodavnice su se desile tokom 90-ih. Ideja je bila da to budu kao neke male galerije i da budu neke prodavnice nekih, da kažem, lokalnih stvari ili lokalnih umetnika, zato što je Sava centar nastao i zapravo predstavlja jedan objekat sa interkontinentalom. I onda je bila ideja da kada dođu strani ljudi i strani ljudi koji dolaze na kongrese, na seminare, da oni mogu da tu vide i kupe i ne znam, nešto što je iz Jugoslavije. Tako da su one nastale sa tom idejom i onda su tokom 90-ih postale butici, zato što prosto ta ideja nekog zajedništva i takođe posvećenost prostora je naravno bila mnogo manja. Da, nisam se bavio time zato što sam hteo da izbegnem sve te neke stvari koje lokalizuju film. Hteo sam da na neki način, zato nema ni jezika u filmu, ni govora u filmu. Hteo sam da na neki način ta zgrada apstraktno deluje kao da može da bude bilo gde. I da se na tom nivou arhitekture, impresivne arhitekture i monumentalne građevine i te vrlo, da kažem, određene estetike u kombinaciji sa ljudskim radom postavi neko pitanje na nivou funkcionisanja grupe i pojedinca i sistema u kojem oni rade i na koji način može da se ta relacija posmatra. Tako da nisam hteo da suviše nekim lokalnim stvarima zatvorim film.
O načinu na koji si razmišljao i postavio ovaj film i o tome kako je on izveden, pričamo posle muzike.
Chance's girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 70-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Baby, make a speech, Star Wars fly.
neighbors just shining home. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn time?
Uživo u Noći muzeja u Beogradu, 50 najčuvenijih pesnika na dva najuglednija mesta, u Kamenoj sali Radio Beograda i sali Kolarčeve zadužbine. Učestvuju Matija Bećković, Ljubomir Simović, Milosav Tešić, Ljubivoje Ršumović, Gojko Đogo, Tomislav Marinković, Duško Novaković, Tanja Kragujević, Gojko Božović, Dragan Jovanović Danilov, Radmila Lazić, Goran Babić, Kajoko Yamasaki, Adam Puslojić, Bratislav Milanović, Zlata Kocić, Vojislav Karanović, Živorad Nedeljković, Milovan Marčetić, Danica Vukićević, Milan Orlić, Laslo Blašković, Marija Knežević, Petar Matović i drugi veliki pesnici. Noć muzeja, subota 18. maj u 18 časova. Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Kamenoj sali Radio Beograda.
U klubu 2 danas Ivan Marković, pričamo o filmu Centar, ali o prostoru i o vremenu i baš komentarišemo i ovu našu zgradu Radio Beograda, šta se ovde sve krije. To su naši slušalci mogli da ovih dana urade, bilo je jedno vođenje ovom našom zgradom, ali kada govorimo baš o centru Sava i o tome kako je bilo tebi kao istraživaču, autoru, da odeš u svaki taj ugao i da ga, ne samo da ga osmisliš za kadar, nego da pustiš da sama zgrada govori, od čega si krenuo? Ja razmišljam moment u kome nešto čekam neku projekciju, onaj moment kada sedneš i pogledaš kroz onaj prozor, ona ogromna stakla za koje smo i videli kako se održavaju čistim, i one biljke koje deluju kao da su deo nekog dekora iz 70-ih, to mislim na dobar način za nas koji vole tu neku epohu. Eto, zanima me, od čega si krenuo?
Pa da, mislim, krenulo je od te neke apstraktne ideje da se uhvati te neki čudan osjećaj protoka vremena koji ja osjećam u tom prostoru, i onda je zapravo čitav ideja krenula dosta intuitivno. Onda smo stupili u kontakt i sa arhitektom Stojanom Maksimovićem, pa onda sa upravom zgrade, i onda nas i tehnički direktor i drugi ljudi iz tehničke uprave su nas vodili kroz zgradu i pokazivali im koliko je zapravo to kompleksan organizam, na koji način sve one cevi služe za cirkulaciju vazduha, da su regulatori za to ispod zemlje, šta sve rade radnici da bi ta zgrada funkcionisala i na koji način je to jedan kompleksan sistem koji je zapravo napravljen da funkcioniše savršeno, i koliko je teško sada njima da funkcioniše u tome kada to više nije tako, zato što su potrebne neke mnogo zbiljnije rekonstrukcije, investicije koje prosto oni sami ne mogu da sprovedu. I onda u trenutku kada smo krenuli u snimanje, negde je postalo jasno da nam se najviše zanimaju radnici i da drugi ljude nećemo da snimamo. I kroz taj njihov rad i kroz to njihove svakodnevne rutine smo mi otkrivali prostor sve više. Tako da smo puštali na neki način da nas sama zgrada vodi i da nas radnici u njoj vode. I snimali smo jako dugo na taj način što smo samo pratili stvari, onda smo gledali materijal i onda sam na osnovu toga razmišljao, aha, ovo treba da bude početak i ovoga treba još i ovo može da se razvije na taj način, ali na neki način puštali smo prvo da nas, da kažem, sama zgrada i svojim osobljem i svojom arhitekturom vodi kroz proces.
Ovaj film je vrlo smirujuć na nekom nivou, zato što se sve odvija lagano i možemo bukvalno da osetimo taj prostor kako diše, a opet na nekom simboličkom planu on uznemirava, zato što mi se čini da je eto, ta zgrada projektovana u neko drugačije vreme kada je sve to funkcionisalo, kad su sva ta teška vrata mogla brzo da se otvore i da sve savršeno funkcioniše. I kada shvatimo u stvari poziciju tih ljudi koji kao da održavaju nešto svakoga dana, nešto što jednostavno propada jer se vreme promenilo. I u stvari ta simbolika i taj efekat je ono što na nekom nivou može i da gledaoca dirne i da ga čak i povredi.
Da, da, apsolutno, to je dobra interpretacija, to je bila namjera negde. Mislim, ono što mene zanima vizualno u tom prostoru je taj neki kontrast koji postoji u samoj arhitekturi i čak kada se zgrada posmatra samo iznutra. Ta arhitektura i dalje komunicira užasno veliku snagu. Komunicira ideju određenog društva, neku vrstu vizije budućnosti koju je tada Jugoslavija htela da predstavlja. Ta zgrada je napravljena u trenutku kada Jugoslavija već nije bila deo istočnog bloka. Na neki način napravljena je za svu tu internacionalnost kojom Jugoslavija htela da se diči. Tu su bili sastanci Interpola, ali i nesvrstanih i Saveta evropske bezbednosti, tako da na neki način se tu sastojao taj istok i zapad koji Jugoslavija htela da na neki način da bude nezavisna od njih i da sarađuje sa njima. Tako da ta zgrada trebala da demonstrira neku tu vrstu vizije budućnosti, otvorenosti i neku vrstu snažne vizije. To je arhitektura koja samo u sebi puno toga treba da predstavlja. To nije čist utilitarizam i funkcionalnost koji se vezuje za, mislim, nije čist, ali on, da kažem, udaljeva se od čisto modernističkih principa koji vezujemo za ostatak Novog Beograda i lagano zakoračava postmodernizam na neki način time što jeste vrlo ekspresivno na neki način. A s druge strane, iako arhitektura i dalje dela toliko impresivno, po svim materijalima, tepisima, drvetu, mi vidimo da je to i dalje tu, da to nije pomereno, da tome treba da se, da to treba da se uloži, da to treba da se sredi, da po tome pada kiša i tako dalje. Dakle, po materijalima mi vidimo da je ta ideologija na neki način napuštena i poražena. I nekako to i jedno i drugo postoji u istom kadru i zbog toga je nekde vreme dato gledaocu da primeti jedno i drugo, zato što mislim da u prvim trenucima je ta arhitektura jako impresivna, onda se polako približamo i vidimo, aha da, ali taj prostor na neki način pati. I onda su radnici ti koji na neki način balansiraju taj prostor između zaboravljenosti i nekadašnje vizije. To je ono što je film teo da predstavi. I zbog toga je bilo bitno da snimamo samo interijeru, zato što spoljni svet, da kažem, daje konkretniju sliku u vremenu i prostoru, a ja sam teo da film postoji u nekoj vrsti vremensko-prostornog vakuma, da negde i dalje deluje kao ta vizija budućnosti, a negde deluje kao kompletno napuštena ruina, a da onda postoje svi ti radovi koji negde održavaju zgradu između. Da, i na neki način taj upliv spoljnog sveta kroz tu kišu koja poništava njihov rad deluje kao nešto, kao neka pretnja koju prosto spoljno vreme može da donese i onda taj ciklus kao kreće ponovo za njih. Tako da nisam zapravo želeo da pokažem ni da je taj prostor ruina, niti da je on savršen, nego da on negde oscilira između ta dva.
I sama iskorišćenost tog prostora, mi naravno u ovom filmu gledamo taj prostor kada u njemu nisu drugi ljudi koji nisu radnici, je periodična, s vremena na vreme, kao da i zbog rekonstrukcije ili ne znamo zbog čega još, sve manje se taj prostor koristi, sve je manje događaja u samom Sava centru. I o tome smo govorili u nekoliko navrata ovde na našem programu. Ono što mene zanima je kako su sami učesnici filma, odnosno radnici, reagovali na njega, a kako arhitekta koga ste kontaktirali, kako on gleda, sad mogu samo da zamislim, kada nešto stvoriš, a to propada, kakav je tvoj osjećaj?
Da, on je par puta se oglašavao javno i govorio da ili treba da se ruši ili sređuje, zato što ovako nema smisla da opstaje. On je imao, ja sam se čuo s njim par puta putem Skype-a, pošto on živi u Americi, on je imao nekoliko ideja za način na koji to može da se i rekonstruiše i neki način da se učini funkcionalnim odnosno na današnje potrebe. Imao je tu ideju čak i za Intercontinental dok se još nisu razdvojili. E sada, da, postoje različite neke ideje i ono što se pretpostavlja je da će se desiti neka vrsta privatizacije i komercijalna rekonstrukcija, da je pitanje koliko će tog estetskog jedinstva, pogotovo interijera, da se zadrži. Također ti jako, jako veliki otvoreni prostori gde na četiri plana je prosto, ne postoji ništa, postoji samo prazan prostor od poda do krova, to je prostor koji nije, da kažem, praktično iskorišćen, zato što nije napravljen da ima isključivo praktičnu namenu, nego i tu reprezentativnu namenu. I sad na koji način će to nekom biti isplativo da održava na taj način i da greje na taj način ili hladi, to su najveći zapravo problemi Sava centra, to hlađenje, grejanje i ta izolacija, zato što je čitava zgrada obložena staklom. Što se tiče ljudi koji rade tamo, mi, recimo konkretno radnici koji rade na održavanju i čišćenju, mi smo pričali sa njima, pogotovo sa starijima, i oni taj prostor vole i oni ga razumeju i svi pričaju sa nekom vrstom nostalgije o tome kako je to nekada bilo lepo i kako to treba da se sredi. Ne postoji nikod koga neka vrsta da antagonizma prema toj zgradi od ljudi s kojima smo mi pričali, iako je njihov posao dosta mukotrpan i repetitivan i delo je jako često uzaludno, ali da, i dalje opstaju u tome.
Ali ja razmišljam, naravno, malo je istomišljenika, ali zašto sve mora da bude samo utilitarno?
Absolutno, i
to reprezentativno u najlepšem smislu, zašto to više svetu nije potrebno? Nešto što ne donosi profit. Zašto ne ulagati u nešto jednostavno da bude lepo i da postoji?
Da, apsolutno. A s druge strane, ono što ideološki obeležava, mislim, ono što ta zgrada ideološki obeležava, apsolutno ne čini, po meni, adekvatnim izborom da se to pretvori u tržni centar. To, mislim, da nekako prosto ne treba da se desi. Mislim da to može da bude i kulturni prostor, može da bude prostor koji je neka vrsta mesne zajednice, mogu da zamislim gomilu sadržaja koji su u gradu potrebni i građanima potrebni, koji mogu da budu i praktični, mogu da budu i kulturni, mogu da budu kakvi god, ali koji imaju više smisla sa kontekstom te zgrade nego nešto što je čista komercijala.
Dobro je što konačno nešto, ako je nešto dobro, to je da nešto konačno ne može da bude tržni centar.
Da.
To je dobro znati. Slušate Klub 2. You know I
always was afraid of losing you.
Javno čitanje. Ljudožderka ili Kako sam ubila svoju porodicu. Lejle Kalamujić. U režiji Ane Konstantinović. Scena Radionica. Gundulić Venac 50. 19. maja u 18 časova. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Ivan Marković je dalje u našem studiju. Govorimo o filmu Centar, ali o nekim njegovim prethodnim filmovima. Ono što čega se ja vrlo dobro sećam je tvoja saradnja sa Danetom Komljenom i svi severni gradovi. I sad opet se vraćamo na prostor i na vreme i na ljude u prostoru. U tom filmu to i vidimo. I čini mi se da je sve više dokumentaraca ili emisija o napuštenim prostorima, o monumentalnim prostorima iz prošlosti koji su ostavljeni, kao da je ta prošlost ostavljena zauvek da istrune. Kako ti gledaš na to? Da li gledaš takve filmove? Da li voliš?
Pa da, mislim da ti napušteni prostori u toj meri predstavljaju neku vrstu i napuštanja određene ideje o društvu, određene ideologije i samim tim predstavljaju spomenik nečeg što je nekada bilo bitno, a sada iz nekog razloga se zaboravlja. U tu ruku, da, mislim da ono što je negde posredno u slučaju Centra bila moja ideja da postavim to pitanje o značaju i mogućnostima održavanja objekata koji pripadaju socijalističkom nasleđu, ali da, na neki način mislim da je to relevantno i da su ti filmi relevantni sada, pogotovo u odnosu na to kako se razmišlja danas i ovde o gradovima i o životnoj sredini. Jer kada posmatramo Sava Centar i Novi Beograd i izgradnju koja se tada dešavala, to je bila izgradnja koja je usmerena i oblikovana određenim promatranjem društva, koje se nama može ili ne mora previše sviđati, to je sad stvar, da, stav osobe, ali ono što je činjenica je da ta arhitektura jeste usmerena određenim razmišljanjima o društvu. Dok danas, ono što recimo vidimo u Beogradu, nema veze sa razmišljanjima o društvu. To su skupe investicije velikih stanova, enormna količina tržnih centara i pravoslavne crkve. Znači, to je ono što sada menja urbani pejzaž Beograda i na neki način posredno govori o tome šta je željeni javni prostor, šta su željene javne aktivnosti, na koji način se to usmerava, ali kao ideja o gradu, ideja o društvu i o gradnji koja znači za neki širi spektar ljudi je zamenjena idejom o impresioniranju nekim trećerazrednim novotarijama koje zapravo su prevaziđene.
I gradnja za takozvanu elitu. Dakle, da, ne za elitu, da. Nego takozvanu elitu.
Za takozvanu elitu. Za nešto što treba da bude impresivno, a zapravo je potpuno prevaziđeno i ne služi ničemu što će bilo čiji život učiniti boljim. Možda je to...
Dobro, ali to je ideja o humanijem društvu koja je napuštena.
Da, da. Apsolutno, da.
Kao neko ko živi u Berlinu, kako vidiš kako se taj grad razvija?
Pa, dosta loše. Mislim da je specifična stvar u vezi Berlina je što je on tokom perioda pre pada Berlinskog zida, ali čak i neposredno nakon, je dosta ljudi, grad je bio siromašan, imao je puno problema i ljudi su dosta napuštali grad. I u tom periodu je većinu stanova iz grada su ušli u vlasništvo agencija za nekretnine, Tako da zapravo jako ima malo privatnog vlasništva, državnog vlasništva skoro da nema i sve je vlasništvo tih agencija za nekretnine koje kompletno kontrolišu cijene nekretnina. I sad u trenutku kada Berlin postaje užasno popularan i puno ljudi dolazi tu da živi, cijene se dižu skoro 10 puta u zadnjih 10 godina. To je nevjerovatno.
I nemoguće je naći stan. To
apsolutno,
su mi rekli prijatelji koji su tamo.
Da,
stan koji si mislio da si kaparisao odlazi za 2 sekunde.
Apsolutno, da. Mislim, ja sam tražio stan godinama. U svakom slučaju, da, ne postoje neka vrsta kontrolisanog socijalnog stanovanja, niti nekih jednakih prilika. Ono što se gleda kada se traži stan je koliko ko zarađuje, i to je to. To je alfa i omega svega. Uz svu drugu potrebnu dokumentaciju koja je komplikovana, ovo je ono što presuđuje. Tako da u tom smislu, da, mislim da Berlin se ne razvija u dobrom smeru i da treba da se nešto menja. Ono što jeste dobro je što postoje protesti ljudi i da te inicijative građana donose neke promjene. Oni su sprečavali u više navrata da se na nekim slobodnim delovima zemlje, većim parkovima ili prosto prostorima koji su prazni između 4 zgrade izgradi 5. Te inicijative su uspevale. Postoje inicijative da se i ta regulacija nekretnina i cijena nekretnina reguliše, ali to je prosto komplikovanije na državnom nivou. Ali da, ono što mogu da primetim kao razliku je da kao država tu ipak do neke mere određene inicijative građana čuje dok se to ovde ne dešava. Mislim da se u Berlinu ne bi desio Beograd na vodi i zato što je arhitektonski upitan i zato što je postala veoma, veoma jaka volja građana da se to ne desi.
Da, mogli bismo o tome da govorimo šta zapravo pokreće građanina da ustane. Da li samo ono kada je njegovo dvorište napadnuto ili ljudi treba da kod sebe ponovo pronađu tu neku inicijativu i motivaciju da se bore za ono do čega im je suštinski stalo, a tu se vraćamo i na Sava centar. Zašto napuštati svoje uspomene, zašto da nešto što postoji ne bude samo uspomena i da ovaj tvoj film svedoči o tome šta je nekad postojalo, nego da nešto ponovo funkcioniše na dobar način. Imamo samo još toliko vremena da te pitam za nove stvari koje snimaš i radiš.
Mm-hmm. Pa trenutno sam u fazi priprema kao direktor fotografije novog filma Angela Šanelek. Sada krećemo uskoro na izviđenje lokacija.
A vaš prethodni film je doživeo veliki uspeh, ona je bila nagrađena u Berlinu za režiju.
Jeste, da. Znači, sa njom radim novi film, završavam dokumentarni film Marte Popivode, zapravo smo skoro gotovi sa snimanjem i očekujemo premijeru ove godine ili početkom sledeće.
A prilično je prošlo od njenog filma.
Jeste,
kako je socijalizam menjao naše
kolektivno
telo.
Da. Marta počinje suviše projekata u isto vreme, pa se to oduži, ali ovo je na samom kraju. Da, imam to i imam, pa trenutno putujem sa ovim filmom koji sam radio u Kini, od sutra počinjem da, koji sam korežirao sa Lin Feng Wuom. On je sada bio na festivalu u Koreji, da je dobio čak nagradu i sada pratim taj film neko vreme, a međuvremenu radim puno nekih sitnih poslova koji su neophodni zbog novca.
I lepo je da možeš da putuješ na sva ta mesta. Pitala sam pre nekog izvesnog vremena u jednoj drugoj emisiji autore da li će ići u Južnu Ameriku na prikazivanje svog filma i rekli su da je to previše para. Dobro je ići, lepo je kad možeš da ideš. I za kraj, kakve su bile reakcije na Dog Lisboa na Film Centar?
Pa tu smo imali donekle manju tremu, zato što smo znali da je to festival koji je direktnije usmeren ka umetničkom filmu i da nekako nema te neke vrste lokalne sentimentalnosti prema prostoru. Tako da oni što vide, to je nekako carte blanche, to je nepoznat prostor koji onda oni posmatruju samo u kontekstu koji film daje i to je dovoljno. Reakcije su bile dobre, imali su ljudi jako puno pitanja oko tog prostora. I to je negde bila suština i kao kako je tekla saradnja sa radnicima, ali je prošlo dosta dobro, da.
Hvala ti na ovom današnjem gostovanju. Prvo, jel neće biti posljednje. Uživaj u svim projektima koje radiš i nadam se da sljedeći put kad se vratiš u Beograd da ćeš zateći nešto bolju sliku u samom gradu. A današnji Klub 2 za vas su realizovali Igor Istić, Tanja Kosanović, Mateja Petrović i Ana Vučković-Denčić.
Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe. Kurni me blago da se vratim u stanje koje postiče krv, da se popne u obraz i suri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postajem siguran da.